Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Ponedeljak je 18. januar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Policija privela predsjednika opštine Ulcinj Ljora Nrekića i još 4 osobe. Za utorak zakazana sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost. U Srbiji i zemljama regiona sve veća podrška srpskoj glumici Mileni Radulović, koja je objelodanila da je bila silovana u školi glume kao maloljetnica. Aleksej Navalni na saslušanju u policiji nakon povratka u Moskvu. U Vašingtonu se nalazi hiljade vojnika koji treba da osiguraju inauguraciju novog predsjednika Joea Bidena i miran prenos vlasti, pišu svjetski mediji. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Dejan Milovac za Radio Slobodna Evropa komentariše jutrošnje privođenje predsjednika opštine Ulcinj Ljora Nrekića zbog navodnog partijskog zapošljavanja.
Ne znam da li je Ljora Nrekić možda najveći među njima, ali svakako je trebalo početi rješavati taj problem. Znači, 40 godina smo imali mnogo javnog iskazivanja da je političko zapošljavanje zapravo nezvanični modus operandi za ovaj dobijanje posla u državnoj upravi, a sada nismo imali bilo kakve reakcije.
Kako se kompanija Marvel Comics našla pod pritiskom da u penziju pošalje jednog od svojih najpopularnijih antijunaka, nasilnog Punishera, scenarista stripa Garth Ennis, kaže da mnogi ljudi koji nose lobanju kao amblem jednostavno ne razumiju ko je Punisher.
Govorio sam to nekoliko puta, ali zapravo niko ne želi biti Punisher.
Rekao je Ennis za magazin Sci-Fi Wire, navodeći nasilnu i brutalnu, ali i tragičnu sudbinu ovog stripovskog junaka.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska policija privela je predsjednika opštine Ulcinj Ljora Nrekića i još 4 lokalnih funkcionera. Uprava policije se još uvijek nije zvanično oglašavala ovim povodom, ali je potpredsjednik vlade Dritan Abazović na svom Twitter profilu potvrdio tu informaciju. Privođenje predsjednika opštine Ulcinj Ljora Nrekića predstavlja vrhunac licemjerja vlasti, ocjenjuje Demokratska partija socijalista, čiji je Nrekić član. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović predsjedavajuće sjednicom Savjeta za odbranu i bezbjednost, koja će biti održana sutra u Vili Gorica. Kako je saopšteno iz Đukanovićevog kabineta, dnevnim redom planirano je razmatranje predloga odluka o završetku učešća vojske Crne Gore u misiji Odlučna podrška u Afganistanu, proširenju angažovanja u misiji KFOR, kadrovska i druga pitanja iz nadležnosti Savjeta. Mreža žena protiv nasilja u Srbiji saopštila je danas da pruža podršku glumici Mileni Radulović, koja je progovorila o seksualnom zlostavljanju, i svim djevojkama koje su se ohrabrile da javno istupe i optuže nasilnika za nasilje koje su trpjele. Nadamo se da će njihova hrabrost da javno istupe imati podršku kako javnosti, tako i institucija, i da na taj način pokažemo da smo kao društvo spremni da osudimo svako nasilje nad ženama i djevojkama, navedeno je u saopštenju. Glumica Milena Radulović je javno progovorila da je kao maloljetnica više puta bila silovana i seksualno zlostavljana u školi glume u Beogradu, nakon čega je uhapšen Miroslav Aleksić, vlasnik te škole i osumnjičen za napastvovanje učenica i seksualne delikte. Krivičnu prijavu je podnijelo još nekoliko djevojaka. Srpska policija je pozvala i druge potencijalne žrtve da to prijave. Seizmografi Seizmološke službe Hrvatske zabilježili su rano jutros u 3 sata i 49 minuta slab zemljotres magnitude 2,6 stepeni s epicentrom kod zagrebačkog naselja Markuševac. U Hrvatskoj je zabilježeno 849 potresa od 29. decembra 2020. godine. Najsnažniji je bio potres 29. decembra snage 6,4 po Richteru sa epicentrom nedaleko od Petrinje, kada je 7 osoba poginulo, a pričinjena je izuzetno velika materijalna šteta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kritičar Kremlja Aleksej Navalni, kojeg su i ruske vlasti u nedjelju 17. januara zadržale na moskovskom aerodromu Šeremetjevo, nakon povratka iz Njemačke, počelo je u ponedjeljak nešto oko 11 sati po srednjeevropskom vremenu. Njegov portparol Kira Jarmiš na Twitteru je navela da je saslušanje u moskovskoj oblasti Himki u odjelu Ministarstva unutrašnjih poslova. Navalni se nakon privođenja nalazio u policijskoj stanici u blizini aerodroma i bez mogućnosti kontakta sa advokatima. Njegovi advokati su danas saopštili da im nije dozvoljeno da vide Navalnog, te da je njegovo stanje nepoznato, javio je engleski sajt Radija Slobodna Evropa. Posljednjih dana predsjedavanja Donalda Trumpa Sjedinjene Američke Države su u stanju visoke pripravnosti uz upozorenja o mogućim nasilnim protestima, pojačane su kontrole aerodroma i kretanja ljudi. Washington izgleda kao ratna zona s hiljadama vojnika i vojnih vozila koji su angažovani kako bi osigurali inauguraciju novog predsjednika Joea Bidena i miran prenos vlasti, pišu svjetski mediji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Crnogorska policija privela je predsjednika opštine Ulcinje Ljora Nrekića i još četvro lokalnih funkcionera. Uprava policije se nije zvanično oglašavala ovim povodom. Vijest o privođenju Nrekića i četvorice ulcinskih funkcionera potvrdio je na Twitteru potpredsjednik vlade Dritan Abazović. Demokratska partija socijalista, čije je Nrekić funkcioner, je ovo nazvala licemjerjem i nagovještajem nove vlasti da će pokušati revanšizmom da zamaskira sve nelegalne poteze i sramna, kako su rekli, činjenja, bilježi Predrag Tomović.
Uhapšen je gradonačelnik Ulcinja i šef lokalnog DPS-a sa još nekoliko funkcionera. Razlog, partijsko zapošljavanje. Neka sud utvrdi kako su dolazili do izbornih pobjeda, građanima je to jasno. Vlada je odlučna da svim zloupotrebama stane na kraj, napisao je potpredsjednik vlade Dritan Abazović na svom Twitter nalogu povodom privođenja Nrekića i četvorice ulcinskih funkcionera. Naime, osim Nrekića, na saslušanju u policiji su i sekretar sekretarijata za financije opštine Ulcin Sead Osmanović, sekretar sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Mustafa Gorana, direktor službe za zaštitu i spasavanje Saubih Mehmeti i sekretar komunalne policije Miljazi Mustafa. Iz opozicione Demokratske partije socijalista saopštili su da je privođenje Nrekića, za kako je euforično tvitnuo Dritan Abazović, partijsko zapošljavanje, vrhunac licemjerja nove vlasti i nagovještaj da će ona pokušati revanšizmom da zamaskira nelegalne poteze, odnosno svoje partijsko zapošljavanje, kroz podjelu državnih funkcija suprugama, djevojkama, sinovima, kumovima, kao i kroz otpuštanja politički, nacionalno i vjerski nepodobnih. Zabrinjavajuće ističu u najjačoj opozicionoj partiji da Abazović zloupotrebljava policiju i tužilaštvo, a žmuri na odluku državne komisije da je gradonačelnik Budve iz redova vladajućeg Demokratskog fronta Marko Carević nezakonito otpuštao i partijski zapošljavao, kao i da to isto radi i predsjednik opštine Berane Dragoslav Šćekić iz također vladajuće Socijalističke narodne partije. U DPS-u očekuju od tužilaštva da nepristrasno postupa po zakonu i ustavu, a ne prema pritiscima i nalozima nove vlasti. Podsjetimo, predsjednik opštine Ulcin Ljoron Rekić je prije 10 dana već bio saslušan u policiji u svojstvu građanina, kada je lokalno tužilaštvo pokrenulo istragu o navodnom partijskom nezakonitom zapošljavanju u toj opštini. Nrekić je naime početkom 2020. godine za televiziju Vijesti naveo da postoji partijsko zapošljavanje na lokalnom nivou.
Znači ovo preko 190 je po partijskoj
pripadnosti. Popartijski. Svaki predsjednik, odnosno predstavnik jedne političke partije gleda mogućnosti zapošljavanja svojih u opštinu.
Zapošljavali DPS uz gred.
Pa vidi, i DPS završava ako i oni.
Od lokalnih izbora 2018. Ulcinju je na vlasti koalicija predvođena Demokratskom partijom socijalista, u kojoj su Forca, široka koalicija Demokratske partije, Demokratska unija Albanaca, Socijaldemokrate i Bošnjačka stranka. U opoziciji su tri odbornika, dva iz građanskog pokreta URA i jedan iz Socijaldemokratske partije. A da je u Ulcinju bilo partijskog zapošljavanja u režiji vladajuće koalicije, predvođene DPS-om, krajem decembra prošle godine u emisiji Reflektor, na televiziji Vijesti priznala i potpredsjednica opštine Ulcinj Hatidža Đoni.
Ima li, gospođo Đoni, partijskog zapošljavanja u opštini Ulcinj?
Normalno. Ja imam...
Zašto kažete normalno?
Mislim, jednostavno, ja kad bih rekla nešto suprotno, ja bih izgovorila laž. Dakle,
iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Još od afere Snimak iz 2013. godine i čuvene formule jedan zaposleni četiri glasa, u Crnoj Gori je partijsko zapošljavanje postalo neka vrsta javne tajne. Uprkos brojnim dokazima i apelima iz Evropske unije, ta afera nije dobila sudski epilog, što je prema ocjenama analitičara dalo vjetar u leđa onima koji državne resurse koriste u partijske svrhe. Da li je jutrošnje privođenje predsjednika opštine Ulcinj Ljoran Rekića upravo zbog navodnog partijskog zapošljavanja početak kraja takve prakse? Aneta Durović je razgovarala sa Dejanom Milovcem iz nevladine organizacije MANS.
Gospodine Milovac, priča oko privođenja predsjednika opštine Ulcinj Ljoran Rekića zbog navodnog partijskog zapošljavanja vraćena su u 2013. godinu, kada smo čuli koja je formula za dobijanje glasova. Koliko je tužilaštvo nečinjenjem i time što afera snimak još nema epilog doprinijela da ta pojava bude rasprostranjena?
Crnogorsko tužilaštvo i sudstvo propustilo jednu veliku priliku da upravo na aferi snimak pokaže da partijsko zapošljavanje nije prihvatljivo kao model ponašanja u Crnoj Gori i da smo tu imali situaciju gdje je, znači, prvo Ranka Čarapića, kasnije i Ivica Stanković i Milivoje Katić nisu bukvalno ništa uradili u odnosu na ono što su bile vrlo, vrlo jasne namjere sa ono što se radilo u oči više izbora unazad u Crnoj Gori, a to je da se građani Crne Gore, odnosno birači, uslovljavaju. Prvo zbog te činjenice što ključni akteri afere snimak, znači ljudi koji su bili u glavnom odboru DPS-a, koji su otvoreno pričali o tome da se partijsko zapošljavanje koristi kao određena vrsta političkog uticaja. Upravo ta šansa je propuštena da se način se sjeće u korijenu jedno takvo ponašanje, da se pošalje otvorena poruka da političko zapošljavanje, odnosno partijsko zapošljavanje u Crnoj Gori je ne samo diskriminacija prema građanima, prema svim onima koji ne žele da imaju partijsku knjižicu da bi dobili posao u državnoj upravi.
Smatrate li da je privođenje Rakića početak u borbi protiv političkog zapošljavanja?
Ne znam da li je Ljoran Rekić najveći među njima, ali svakako je trebalo početi odnekud rješavati taj problem. Što se tiče konkretno ove akcije, nemamo previše informacije zbog čega on tačno uhapšen, da li je koji obim je to, znači, to partijsko zapošljavanje, ali ono što ćemo uvijek kritikovati jeste određena selektivnost i sudstva i tužilaštva u ovom redu, znači prvo tužilaštva, jer smo imali mnogo unazad, znači 30 godina smo imali mnogo javnog iskazivanja da je političko zapošljavanje zapravo nezvanični modus operandi za dobijanje posla u državnoj upravi, a tada nismo imali bilo kakve reakcije. I to je ono što je postalo, znači, neki specifikum postupanja tužilaštva, da u određenim, znači, vremenskim periodima, u određenim političkim kontekstima, kako je sad, se rade određene akcije koje trebaju da stvore privid da tužilaštvo svakoga dana radi svoj posao, a ne samo onda kada je to zbog, kao što rekao, određenog političkog konteksta.
Prema prvim najavama i nova vlast je krenula da zapošljava, uslovno rečeno, to je kako oni kažu, po dubini. Partije tri vladajuće koalicije podijelile su prema osvojenim kvotama mjesta na rukovodećim pozicijama u javnim preduzećima, ustanovama. Koliko je to ohrabrujuće u borbi protiv partijskog zapošljavanja?
Svakako, znači, zakoni i propisi koji se odnosili, znači, na prethodnu vlast treba da se odnose, znači, i na novu vlast, naročito kada govorimo o tome da nakon 30 godina prakse DPS-a, aktualna vlast je upravo dobila izbore na tim obećanjima da će biti raskida sa tom praksom koja uključuje, znači, i političko zapošljavanje. Sa druge strane, postoje također tvrdnje da sistem državne uprave mora da se, tako da kažemo, čisti od DPS kadrova koji su 30 godina zauzimali te pozicije i doveli do toga da se Crna Gora nalazi gdje se nalazi. Samo smatram da nije možda najbolji metod da, znači, jedne partijske kadrove zapravo zamijenimo drugim partijskim kadrovima, jer imamo određeni broj ljudi koji nisu računali da im je potrebna partijska knjižica bilo koje partije, bilo da se radi o DPS-u ili nekoj partiji koja je skoro bila opozicija, da bi dobili određeno zapošljenje u državnoj upravi.
Bio je to Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Podijeljene islamske zajednice u regionu Sandžaka, gdje živi većinsko bošnjačko stanovništvo, jedinstvene su kada je u pitanju skepsa prema vakcinama protiv koronavirusa. pripremila Iva Martinović.
Bitno nam je da sve verske zajednice posavetuju ljude da ne gubimo živote tako jeftino, kaže za naš program državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsa Đerlek.
A očekujem da će i islamska zajednica na čelu sa Reisom Kavazovićem i Masufovićem posavetovati svoje vernike da urade ono što je najkorisnije za njihove živote.
Ove dve islamske zajednice, koje su se u Srbiji podelile još 2007. godine, dele stavove po pitanju vakcina protiv koronavirusa. Potpredsednik Mešihata islamske zajednice u Srbiji, Rešat Plojović, rekao je za naš program da je ta verska zajednica uslovno i iznimno dozvolila vakcinu.
Ukoliko su tačni navodi proizvođača koji su se pojavili na internetu, gdje je proizvođač Pfizer iznio podatke da u proizvodnji njihove vakcine nije sadrži ništa životinskog porijekla, samim tim ni želatin, ako je to tačno, njihova vakcina bila u potpunosti dozvoljena i halal muslimanima.
Predstavnik ove islamske zajednice, na čijem čelu nekada bio muftija Muamer Zukorlić, dodao je da isto važi i za druge proizvođače, ukoliko, citat, iskreno i otvoreno budu rekli da njihova vakcina ne sadrži elemente svinjskog porekla, koja je muslimanskim vernicima zabranjena za konzumiranje u ishrani. Predstavnik druge islamske zajednice Srbije, Muhamed Demirović, rekao je da je njihov savjet vernicima da ne žure sa konačnom odlukom da li da prime vakcinu.
Mislim da treba se čekati određeno vrijeme, možda ćemo razgovarati sa jasnim preciznim informacijama koje će nam svakako pomoći da donesemo jasan ispravan stav po pitanju.
Na stranicama američkih proizvođača Pfizer i Moderna, kao i britanske AstraZeneca, navodi se da njihove vakcine protiv koronavirusa ne sadrže svinjske komponente. I prema dostupnim podacima na zvaničnim stranicama Američkog centra za kontrolu bolesti i Britanskog nacionalnog zdravstvenog servisa, ove tri vakcine nemaju svinjski želatin. Sastav ruske i kineske vakcine Sputnik V i Sinopharm nije poznat. Ovih pet proizvođača nalazi se u ponudi na portalu vlade Srbije putem koje građani od 11. januara, a od 14. i telefonom mogu da iskažu interesovanje za vakcinaciju, te da izaberu koju vakcinu žele da prime. Vakcinacija prvih 1000 građana starijih od 75 godina koji su se prijavili preko portala vlade Srbije počela je 15. januara u domovima zdravlja u Beogradu. Najavljujući vakcinaciju i u drugim gradovima Srbije, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek kaže:
ja imam pozitivne vesti da smo mi već 200 doza uputili u Novi Pazar i da se 200 zdravstvenih radnika vakcinisalo u Novom Pazaru i da je Zavod za javno zdravlje potraživao još količina. Što se tiče samog građanstva, znači očekujemo i to da će se prijavljivati ljudi.
U sastav vakcine predstavnici islamskih zajednica u Srbiji navode da se njihove sumnje odnose i na, citat, posljedice vakcine po zdravlje građana.
Treba razgovarati sa ljudima i što više objašnjavati da je zaista vakcina bezbedna i bez ikakve štete za naš organizam.
Kako bi svojim primjerom ukazao na bezbednost vakcina, uz druge državne zvaničnike u Srbiji, učinio je to i nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije i lider Sandžačke demokratske partije Rasim Ljajić. On je 12. januara upravo u Novom Pazaru u Sandžaku primio Pfizer vakcinu protiv COVID-19.
Zato što verujem da je ovo jedno od najvećih civilizacijskih dostignuća i jedini način efikasne prevencije u borbi protiv COVID-19. Da na taj način na one ljude na koje imam uticaj prenesem tu vrstu poruke.
U Srbiji je od posljedica koronavirusa do sada umrlo više od 3600 ljudi, dok je u svetu taj broj dostigao skoro 2 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara i Beograda, Amela Bajrović i Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku govorimo o tome kako se kompanija Marvel Comics našla pod pritiskom da u penziju pošalje jednog od svojih najpopularnijih antijunaka, nasilnog Punishera. Naime, tokom nemira u Washingtonu 6. januara i napada na američki kongres, dok je u toku bilo ceremonijalno prebrojavanje elektorskih glasova i potvrđivanje pobjede izabranog predsjednika Joea Bidena, primijećeno je da su neki od nasilnih pristalica predsjednika Donalda Trumpa nosili simbol karakterističan za Punishera, izduženu bijelu lobanju, prenosi Asja Hafner.
Ovo nije prvi put da se lik iz Marvelovog stripa našao u kontroverznoj situaciji zbog znaka na Punisherovim prsima. Znak bijele lobanje kao i sam lik Punishera popularan je simbol među grupom Proud Boys i drugim ekstremistima. Kontroverza oko Punishera produbila se tokom ratova u Iraku i Afganistanu, a brutalni strip Antijunak je dodatno dobio pažnju 2014. kroz biografsku filmsku priču reditelja Clinta Eastwooda, američki snajperista, o marincu specijalne jedinice SEAL Chrisu Kylu, gdje se pojavljuje logo stripa Punisherova lobanja. Policajci, vojnici kao i neki poklonici teorije zavire pokreta QAnon također su postali obožavatelji Punishera. Tokom protesta zbog nasilne smrti Georgea Floyda u ljeto prošle godine primjećeni su i pripadnici snaga zakona kako nose logotip lobanje. Kulminacija negativne apropriacije Punisherove lobanje desila se tokom nemira u Washingtonu, kada je među ostalim snimljen jedan od maskiranih uzurpatora koji nosi bijelu lobanju na američkoj zastavi. Scenarista stripa The Punisher, Garth Ennis, kaže da mnogi ljudi koji nose lobanju kao amblem jednostavno ne razumiju ko je Frank Castle, aka The Punisher.
Govorio sam to nekoliko puta, ali zapravo niko ne želi biti Punisher.
Rekao je Ennis za magazin Sci-Fi Wire, navodeći nasilnu i brutalnu, ali i tragičnu sudbinu ovog stripovskog junaka.
Ljudi koji u ovom kontekstu nose logotip zavaravaju se, baš kao i policajci koji su ga nosili tokom leta. Ono što oni zapravo žele jeste da nose naoko zastrašujući simbol na majici koji im daje na težini, a zatim da se vrate kući, supruzi i deci i nastave svakodnevni život. O simbolu Punisher nisu razmišljali ništa dublje od glupana koje sam video 6. januara kako mašu zastavom dok su napadali zgradu Kapitola.
Rekao je Ennis. Lik Franka Castla prvi put se pojavio u Marvelovom stripu Čovjek-pauk 1974. godine kao marinac veteran u Vijetnamskom ratu koji je postao The Punisher ili onaj koji kažnjava nakon što mu je porodicu ubila mafija. Castle je odlučio da sam objavi rat protiv kriminala i tako postao još jedan u nizu antiheroja Marvelovih stripova. Njegov tvorac, strip crtač Gary Conway za magazin Forbes, svog antijunaka opisao je kao borca za pravdu većeg od života, sa kojim su se poistovjećivali ljudi sa margine tokom 80. godina prošlog vijeka kada je Ronald Reagan bio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Tokom 2000-ih Castle je opisivan kao duboko poremećen, marginalizovan i gotovo lud lik koji ubija, muči, maltretira i koristi brutalnu silu protiv svojih neprijatelja. Conway je lansirao kampanju Lobanje za pravdu za podršku pokretu Crni životi su važni. Dao je svoje objašnjenje zašto je to uradio.
Predugo su simbol povezan sa likom kojeg sam ja kreirao, kooptirale snage ugnjetavanja i zastrašivanja afroamerikanaca. Ovi lik i simbol nikada nisu bili zamišljeni kao simbol ugnjetavanja. Ovo je simbol sistemskog neuspeha pravde jednake za sve.
Napisao je Conway. Lik Franka Castla, odnosno Punishera, uvijek je zauzimao neugodno mjesto u strip kulturi zbog svoje granične uloge. On je ubica i bez obzira koliko apsurdne bile njegove priče, njegova sklonost da ubija i sklonost ka oružju, problem je nastao jer je logotip lobanje postao simbol ponosa i fašističke dominacije za grupe i pojedince koje veličaju nasilje. Kompanija Marvel i ranije isticala da ozbiljno shvata zloupotrebu simbola, ali kakva će biti sudbina lika Franka Castla još uvijek nije jasno.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Moskvi je u toku saslušanje kritičara Kremlja Alekseja Navalnog, kojeg su ruske vlasti u nedjelju zadržale na aerodromu Šeremetjevo nakon povratka sa liječenja u Njemačkoj. Sjedinjene Države, Evropska unija i druge zemlje zatražili su njegovo oslobađanje, dok je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio da ovi komentari zapadnih političara imaju za cilj da skrenu pažnju sa duboke krize u kojoj se nalazi njihov, kako je rekao, liberalni model razvoja, Dragan Štavljanin.
Advokati Navalnog saopštili su u ponedjeljak da im nije dozvoljeno da ga vidite, da je njegovo stanje nepoznato.
Ruska policija je privela Navalnog na moskovskom aerodromu Šeremetjevo odmah nakon sletanja aviona iz Njemačke, gdje je ovaj kritičar Kremlja bio na višemjesečnom lečenju zbog trovanja za koje je optužio ruske vlasti. Navalni je odlučio da se vrati u Rusiju uprkos tome što je zvanična Moskva najavila da će ga uhapsiti. SAD, Evropska unija, Kanada, viši pomoćnik novoizabranog američkog predsjednika Joea Bidena i Grupe za ljudska prava brzo su osudile pritvor i zatražile puštanje Navalnog na slobodu. Međutim, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov se kritički osvrnuo na ove reakcije. Osjeća se sa kakvom radošću idu komentari kao da su kopirani, sa radošću jer sudeći po svemu zapadni političari misle da time mogu da skrenu pažnju društva sa duboke krize u kojoj se našao liberalni model razvoja, rekao je Lavrov na redovnoj konferenciji za novinare. Avion je u posljednji čas preusmjeren sa moskovskog aerodroma Vnukovo, a ruska policija je privela desetine ljudi koji su došli da sačekaju Navalnog. Pre poletanja iz Berlina, Navalni, koji je putovao sa suprugom Julijom, zahvalio je nemačkim vlastima koje su ga primile nakon trovanja. Na pitanje novinara da li se plaši da će biti uhapšen po sletanju u Moskvu, Navalni je odgovorio: "Ja bit ću uhapšen po dolasku, to je nemoguće." Dodao je da se osjeća kao ruski državljanin koji ima sva prava da se vrati kući. Ruska federalna kaznena služba potvrdila je pritvor Navalnog, navodeći da je to učinjeno zbog višestrukog kršenja obaveza po uslovnoj zatvorskoj kazni, koja mu je izrečena 2015. godine, i izbjegavanja inspektora za uslovnu kaznu. U izjavi se navodi da će Navalni biti zadržan do presude suda o tom pitanju. Mogao bi biti zatvoren do 3,5 godine zbog navodno kršenja odredbi u uslovnoj kazni. Navalni je naveo kako je slučaj protiv njega za koji je osuđen isfabrikovan jer nije mogao da se javi ruskim vlastima zbog lečenja u Njemačkoj. Navalnom je pozlilo na domaćem letu 20. avgusta prošle godine na putu iz sibirskog grada Tomsk za Moskvu. Avion je prisilno prizemljen, a Navalni je odveden u bolnicu u Omsku, također u Sibiru. Dva dana kasnije prebačen je u bolnicu u Njemačku.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Vašington izgleda kao ratna zona sa hiljadama vojnika i vojnih vozila koji su angažovani da obezbedi inauguraciju novog predsjednika Joea Bidena i miran prenos vlasti, pišu svjetski mediji. Zbog straha od ponavljanja nasilja ispred zgrade Kapitola 6. januara, hiljade vojnika Nacionalne garde upućeni su ovog vikenda u Vašington koji se sprema za Bidenovu inauguraciju, piše Financial Times, naglasivši da uz ogromno prisustvo vojske glavni grad Sjedinjenih Država izgleda poput ratne zone. Pentagon je odobrio raspoređivanje 25.000 vojnika Nacionalne garde za inauguraciju, pojačane su bezbednosne mere na aerodromima, a oko Kapitola je postavljena velika betonska i metalna ograda. Veliki deo Vašingtona zatvoren je prethodnih dana, dok je gradonačelnica Muriel Bowser produžila vanredno stanje do 21. januara, dan posle inauguracije. Bezbednosne pripreme, intenzivnije nego za bilo koju veliku svečanost u istoriji, pojačale su nadrealnu dimenziju životu grada, iako je obim svečanosti inauguracije i ranije drastično smanjen zbog pandemije, ukazuje Financial Times. Nakon što je FBI upozorio da bi u narednim danima moglo doći do nasilnih protesta Trumpovih pristalica u svih 50 glavnih gradova američkih saveznih država, vlasti širom zemlje preduzimaju mere predostrožnosti i u stanju su visoke pripravnosti, ističe BBC. Američki zvaničnici proveravaju stotine putnika u avionima i jačaju bezbednost aerodroma, dok savezna agencija upućuju na novo upozorenje o mogućem nasilju ekstremista osnaženih napadom na Kapitol, piše New York Times. Zvaničnici Nacionalne garde rekli su da će im trebati najmanje 25.000 vojnika u Vašingtonu. Taj broj je, naglašava list, otprilike 3 puta veći od ukupnog broja američkih vojnika raspoređenih u Iraku, Afganistanu, Somaliji i Siriji i mogao bi još biti povećan. Federalni zvaničnici smatraju da je sigurnosni opseg neophodan da bi se sprečio napad domaćih ekstremista, koji prema zajedničkoj proceni FBI-a i Odeljenja za nacionalnu bezbednost predstavljaju najizgledniju pretnju za inauguraciju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom za kraj vijesti dana. Policija privela predsjednika opštine Ulcinj Ljora Nrekića i još 4 osobe. Za utorak zakazana sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost. U Srbiji i zemljama regiona sve veća podrška srpskoj glumici Mileni Radulović, koja je objelodanila da je bila silovana u školi glume kao maloljetnica. Aleksej Navalni na saslušanju u policiji nakon povratka u Moskvu. U Vašingtonu se nalazi hiljade vojnika koji treba da osiguraju inauguraciju novog predsjednika Joea Bidena i miran prenos vlasti, pišu svjetski mediji. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.